Це праз півгодини.
Моё шанаванне, на хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 153-й выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку пра змест сённяшняй перадачы. «Вясновы джаз» – так называется першая книга Дар'ї Ліс, якая народилася и живе на Смаргонщине у знакомитым мястечку Залесье. С нагоды дебюту з ёй по телефоне звязалася Валентина Аксак. Сборник прозы Паула Костюкевича «Душпастерские спотканні для дачников» разглядеть критик Мария Мартисевич. А у рубрицы «Авторы творы» мы сустренемся с поэтом Юращом Патюпом. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. «Вясновы джаз» – так называецца першая кніга Дар'ї Ліс. Гэта невялічкі зборнік, у якім усяго 25 вершаў і 5 апавяданняў. Але калі вам патрапіцца на вочы гэтая дэбютная кніга маладой літаратаркі, што даволі праблематычна, бо наклад выдання ўсяго 200 асобнікаў, не праменіце яе. Вам будзе гарантавана гадзіна дадатковага душэўнага святла, якое кароткімі зімовымі днямі згадзіць. Гадзіцеся, ёсць немалым дарункам лёсу. З Дар'ей Ліс, якая нарадзілася і жыве на Смаргонщыне ў мястэчку Залесье, па тэлефоне гутарыць Валянціна Аксак.
Дар'я, я вас папрашу крышачку расказаць пра сябе.
Я нарадзілася ў Залесье. Так атрымалася, што жыву тут і цяпер, вельмі люблю свае прыгожыя мясціны, хоць падчас сумую па вялікіх гарадах. Зрэдку выбіраюся ў Менск, па справах, да сястры, на некія сустрэчы. Гэта бывае, на жаль, зрэдку.
Я спынілася на вашым вершы, які называецца «Каляды». «Калядны вечар, палае свечка, на вакне, як знак падарожнаму, святы вечар, свята сустрэчы, свята святла». Скажыце, калі ласка, адкуль у вас бярэцца пачуццё святла ў вашых многіх вершах, жывучы ў вёсцы, якая цяпер, не гледзячы на тое, што ваша канкрэтна вёска такая знакамітая, але наогул я маю на увазе беларускую вёску, якая цяпер далёкая ад светланоснасці, шэрая, змрочная, з занядбанымі сядзібамі, са спітымі людзьмі, з цяжкай катаржнай часам працай. Дзе вы знаходзіце святло у сваім вясковым свеце?
Ведаеце, мне шанцуе на хорошых людзей. І гэта святло, напэўна, ад тых людзей, якія побач са мной. Якія побач са мной, калі не фізічна, то духовна. Ад маіх бацькоў, ад маёй сям'і, нават ад маёй вёскі, таму што не так ужо шмат занядбаных сядзібаў у Залесі. Праблема алкагалізму – гэта праблема, якая аднолькава тычыцца і нашых гарадоў, і нашых вёсак, і нашых мястэчак.
Скажыце, а калі вы пачалі пісаць вершы, ці калі адчулі нараджэнне вершаў у сабе?
Пачала пісаць вершы на першых курсах універсітэта. Магчыма, прычынай там было першае каханне, магчыма, жаданне выказацца, выплеснуць свае думкі на паперу.
Першае каханне, як пачатак паэтычнай творчасці, гэта даволі традыцыйна, прынамсі, у беларускай паэзіі. А скажыце, калі ласка, ці былі ў вас куміры на пачатку, ці, можа быць, нават і цяпер сярод беларускіх паэтаў ці паэтак? Наогул, хто для вас літаратурны, можа быць, настаўнік ці аўтарытэт у сучаснай беларускай літаратуры?
Наогул, я згодна са сцверджаннем, не стварыў сабе куміра. Але аўтарытэты ў беларускай літаратуры і ў суседнай літаратуры безумоўна ёсць. Па-першае, гэта Владзімір Караткевіч. Яго проза, яго «Каласы пад сярпом тваім», «Калядная рапсодыя». Ну і Алесь Разанаў вершы і Людміла Рублеўская проза.
А хто выбіраў аўтарку прадмовы да вашай кніжкі? Выдаўцы ці вы самі? Цудоўную прадмову напісала да вашага вясновага джазу выбітная Данута Бічэль і напоўніла ўступ да вашай кніжкі гэткім светланосным пачуваннем, нейкім нават боскім святлом, даўшы гэткім чынам, можа быць, правільны кірунак чытачу для ўспрымання вашай творчасці.
Так атрымалася, што рэдактарку для маёй кнігі выбралі выдаўцы. Але гэта такая атрымалася шчаслівая выпадковасць. Дарэчы, творчасць гэтай аўтаркі таксама блізкая маёй душы, і таксама яе вершы такія сур'ёзныя і недасяжныя многім для мяне, прымушаюць мяне вучыцца і думаць. Мне наогул цяжэй сказаць, што мне не падабаецца. Калі браць беларускую літаратуру і сусветную, то падабаюцца вельмі многія людзі, многія рэчы.
Вы пішаце некія артыкулы для «Свабодныя новасці плюс», так?
Так. я раблю для іх штотыднёвую калонку. Гэта абзор навінаў з маімі невялікімі каментарыямі. Навінаў Беларусі, свеце. Мне падабаецца гэта рабіць, свой асаблівы пазл, даволі цікава. Яшчэ я пішу для іх навіны пра жанчын у палітыцы, таму што гэта таксама цікава мне і цікава для газеты. І артыкулы на гістарычную тэматыку з некімі такімі цікавосткамі ў плане кахання, сяброўства, нейкіх прыватных гісторый вядомых людзей.
Вось цікава, што вы пішаце пра палітыку, і у вас даволі шмат вершаў публіцыстычнага гучання, вострыя надзённыя вершы. Ці не ствараюць яны вам праблемаў ці вашым блізкім?
Здаецца, пакуль што ўсё нармалёва. Ўсё ж я веру, што чалавек мае права выказваць сваё меркаванне, тое, што яго хвалюе, чапляе ў гэтым жыцці.
Планы і мары іх, звычайна, багата ў маладых людзей. Самыя-самыя такія вашыя, жаданыя, запаветныя.
Былі здаровыя твае блізкія сябры. Гэта насамрэч самае важнае. Хоць падчас мы не разумеем такіх простых рэчаў. Ну і яшчэ зразумела падарожжы і пабольш новай цікавай працы. Розны, абсалютна розны. Усмешак і новых цікавых справ.
Дзякую вялікі і поспехаў.
З пісьменніцай Дар'яй Ліс, якая жыве ў Залешчы на Смаргоншчыне, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У серыі «Кнігарня наша Ніва» выйшаў першы зборнік апавяданняў Паўла Касцюкевіча, які ў беларускай літаратурнай прасторы больш вядомы як перакладчык з іўрыту. Пісьменнік некалькі гадоў пражыў у Ізраілі і прызнаецца, што зазнаў на сабе дабаратворны ўплыў сучаснай ізраільскай прозы. Пра ягоную кнігу пад назвай «Душпастарскія спатканні для дачнікаў» гаворыць крытык Марыя Мартысевіч.
Істину кажу вам. Душпастарскія спатканні для дачнікаў – пісьменніцкі дэбют Паўла Касцюкевіча. Але назваць гэтую кнігу працай пачаткоўца можа хіба той, хто адмаўляе творчы пачатак у справе перакладу мастацкай літаратуры. Апавяданні Паўла Касцюкевіча паўставалі паралельна з яго перастварэннямі кароткай прозы сучасных пісьменнікаў Ізраіля, сабранымі ім у кнігах «Кіроўца автобуса, які хацеў стаць Богам» і «Чалавек, які скраў сцяну плачу». Касцюкевіч пісьменнік безумоўна кшталтаваўся пад уплывам Касцюкевіча перакладчыка. У тэксце на адной назе пра ізраільскую літаратуру, пра адмове да сваёй другой перакладной кнігі, Касцюкевіч дэгестуе.
Ізраільскія пісьменнікі назвамі сваіх твораў зусім парэклямнаму цвеляць чытача і сакавітай мовай. Яшчэ адна прынада для ізраільскага чытача навеяны моднымі сюррэалізмам і абсурдызмам выгін сюжэтнай лініі. Але ўсё ж перад намі літаратура, а не рэклямная прадукцыя.
Так, з тэарэтычных выкладак перакладчыка вымалёўваецца творчы метад пісьменніка. Вы не знайдзеце ў Касцюкевіча анансаванага назвай «Душпастырства», хіба што прыхаваная, імпліцытная. Назва прыгатаваная паводле ізраільскага рэцэпту, але сам выбар загалоўнай метафары паказальны. Гэтая «Ісціну кажу вам» пакрысце ператвараецца ў лейтматыў маладой беларускай літаратуры. Проза Касцюкевіча, у якой у роўных прапорцыях спалучыліся сучаснасць Ізраіля і Беларусі ды традыцыі габрэйскага і беларускага народаў, здаецца мне эталёнам новага літаратурнага напрамку, які мне прыемна называць New Age-ам. Па-ангельску Касцюкевіч называе свой зборнік паводле найбуйнейшага твору, што ў яго ўваходзіць. Good Morning Korea. Добрай раніцы, Карэя. Апавяданне гэтае сімвалічны ключ да гораду пад назвай Празаік Павел Касцюкевіч. Сімвалічны, таму што важкі. Гэта самы працяглы тэкст у капілцы ці капліцы нашага аматара звыш кароткіх жанраў. Касцюкевіч падазрона, як на беларускага незалежнага інтэлектуала, далёкі ад таго, каб праводзіць лабавыя паралелі паміж камуністычнай карэйскай поўначчу і суверэннай Беларусю. Гэтыя паралелі далікатныя і ненавязлівыя. Яны замаскаваныя пад тое эстэцкае сузіральніцтва, з якім апошнім часам у колах лявацкай моладзі модна ўспрымаць карэйскую праблематыку. Як і ўсе іншыя тэксты, твор заўважна аўтабіяграфічны. Аўтар вызначае яго жанр так – нутраная адысея. Герой Касцюкевіча Чон Учхі пакутуе на падваенні асобы. Адна палова яго душы і мозгу належыць поўначы, другая – поўдню. Мяжа праходзіць па бетоннай перагародзе ў яго галаве. Твор мае і рэальнае вымярэнне. тыдня. Гэта можа быць незвычайная, але цалкам верагодная гісторыя карэйца, палову жыцця якога прайшла ў Пхеньяне, а палову ў Сеуле. Але для маіх мэтаў істотна менавіта ментальнае вымярэнне Касцюкевічавай Карэі.
У апошнюю ноч, калі перагарода амаль завершаная, Чон Учхі робіць выбар. Ён наважыўся на адчайны рывок у сваю п'яную загульную поўнач, дзе ні мазгоў, ні справаздачы, толькі цьмяныя агні паўстанкаў і тамбур з бляшаным вядром, у якім гіганцкай арытутнай жамчужынай пераліваецца каламутная вада, закалыхваючы млявыя шыцікі недапалкаў.
Не такі самы кульбіт быў здзейсніў сам Касцюкевіч у сваіх ваганнях паміж гістарычнай і рэальнай радзімамі – Ізраілем і Беларусю. Зрэшты, магчыма, сакрэт ягонай карэі ў тым, што яму проста падабаюцца фільмы Хінкі-Дука. Кніга ўвогуле напісаная пад двойным кодам. Ізраіль тут не аддзельны ад Беларусі, гумар ад слёзаў, незласлівая сатыра апавяданняў для мужчын, адкранальнай чуласці апавяданняў для жанчын. Гэтая падвойнасць бліскуча абыграная ў тэксце, герой якога састарэлыя габрэі, эмігранты з усходняй Еўропы, якія дажываюць жыццё кібуцы, ізраільскім калгасе.
Хаім ды Цыпі непрыязна ставяцца адно да аднаго, таму бавяць большасць часу разам. Непрыязнасць вынікае з сутыкнення надта ўжо розных ментальнасцяў. Цыпі з Расеі, з Касцюковічаў, а Хаім з Пружанаў, з Польшчы.
Зрэшты, усе героі Касцюкевіча – сентыментальныя дзядкі, як старыя, так і маладыя. Сентыментальнасць – вядучы патас зборніка. За камедыклабнасцю дыялога ў гэтай прозы хаваецца моцны зарад любові і ностальгіі.
А там вы лятали? Один раз, доктор, над Менском зимой 1964-го. По радою уже обвестили, что это Харви забил Кеннеди. А мне, ведаете, так стало вустишно. Иду по улице, а нечто такое верую в животе, и тут, як некий стрижень, подымаю у поветра. Очомался, гляджу, Менск подо мною, а я отлетелася на самый початок горкого. Потым понад тополями керую у бок скверу. И далей, понад оперным, понад домом телебачання, понад круглой, па Варвашэні, уздоўж Якуба Коласа, ля Цуму, рэспубліканская больніца, парк Чалюскінцаў. Тут расцяроб якісь пачаўся, кідае туды-сюды, то на Чкалава, то на Лодачную.
Арыгінальная проза Касцюкевіча блізкая мне тым, што ён дагэтуль не надта ўяўляе сабе, чаго ён хоча ад літаратуры, выдатна ведаючы, як яе рабіць. Яго душпастырства з тых кнігаў, калі аўтар збірае пад адну вокладку тэксты, напісаныя з розных нагодаў і старанна падганяе іх пад адну канцэпцыю. У беларускай літкрытыцы такія кнігі зазвычай атрымліваюць аўтаматычную фору. Першая кніга пісьменніка. Я не хачу даваць Касцюкевічу такой форы. Яго кніга пробнічак файнай парфумы, з тых, што раздае фірма ў рэкламных мэтах. Я паспрабавала, пробнік скончыўся, і цяпер мне хочацца цэлы флякон.
Вы слухалі рэцэнзію Марыі Мартысевіч на кнігу Паўла Касцюкевіча «Душпастырскія спатканні для дачнікаў», што пабачыла свет у серыі «Кнігарня Наша Ніва». Вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам Юрасём Пацюпам. А цяпер кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Сергей Сидорскі ўдзельнічае ў экстранным газавым саміце ў Маскве. Прадстаўнікі краін, спажыўцоў і транспартёраў расійскага газу абмяркоўваюць праблему транзыту газу праз Украіну ў Еўропу, якая ўжо больш як 10 дзён не атрымлівае газ з Расіі. Партыя БНФ гатовая сфармаваць урад для пераадолення крызісу ў краіне. Пра гэта гаворыцца ў заяве, прынятай 17 студзеня ў Менску на пасяджэнні Сойму партыі. Александр Мілінкевіч прапануе стварыць у кааліцыі АДС прарасейскі і праеўрапейскі блёкі. Міліцыя не пусціла актывістаў Саюзу палякаў Беларусі ў будынак іх арганізацыі. Каля 200 прыхільнікаў Анжалікі Борыс правялі на знак пратэсту стыхійны мітынг ля будынку. У Менск прыбудзе прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША для перамоваў аб умовах вызвалення Эммануіла Зельцера.
При мікрафоне ў менскай студыі Міхась Скобла і мы працягваем 153-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Хай будзе беларускі постмадернізм, напісаў Юрась Пацюпа яшчэ ў канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя. У ягоных тагачасных вершах Дыаген Сінопскі і Францішак Скарына супольна выконвалі савецкія гімны, бацька народа ўсклікаў сваіх падданых на бітву за ўраджай, а падводная лодка на гумовай хадзе ехала наўпрост у камунізм. Але так сталася, што зборнік постмодерністскіх вершаў паэта пад назвай «Сабака» толькі цяпер пабачыў свет у выдавецтве «Лімарыус», а ягоны аўтар завітаў да нас у менскую студыю. Юраш, магчыма, я памыляюся, але мне здаецца, што ў свой час, гадоў 10 таму, тыднёвік літаратуры і мастацтва ўжо паведамляў пра выхад кнігі Пацюпы пад назвай «Сабака». Дык што, гэта другое выданне?
Тое было віртуальнае. Яно нібыта існавала. Ну, існавала ў маёй галаве, існавала ў ведах тых людзей, якія чыталі мае вершы, чулі. А праблема ў тым, што ў свой час, калі Алесь Аркуш арганізаваў выдавецтва «Полацкая ляда», ён прапанаваў мне выдаць там зборнік. Але нешта мяне не задавальняла, мне здавалася, што можа яшчэ напішацца, большы зборнік будзе. Да некаторыя вершы я нідзе не публікаваў, лічыў іх недасканалымі. Усё адкладваў. Вось, ну, але пра гэты зборнік шмат дзе гаварыў, чытаў вершы, публікаваў. Таму, напэўна, гэта неяк людзям вайшло ў вушы. Ну і ў прадмове да аднаго майго тэксту Юрась Залоска, які тады працаваў у лініі, дарэчы, вёў вельмі цікавыя рубрыкі такія.
А цяпер ён іерэй менскага Петрапаўлаўскага сабора.
Цікава. Часамі задаваўся пытаннем, дзе ён. Дык вось, ён напісаў, што Пацюпа выйшаў зборнік «Сабака». Фактычна такім спосабам задаў яму віртуальнае жыццё.
Ты гэтую містыфікацыю не аспрэчваў?
Не, не аспрэчваў.
У мастацкім аздабленні твайго, Юраша, зборніка ўзялі ўдзел ажно 18 паэтаў. Кожны намаляваў свайго сабаку. У народзе кажуць, які гаспадар, такі і сабака. У кнізе малюнкі не падпісаныя. А хто аўтар, напрыклад, гэтага мілага цуцыка, які сядзіць за кампутарам?
Можа быць, і не варта было рассакрэчваць, ўжо рассакрэчу хай сабе. Аўтар сабачкі, які сядзіць за кампутарам, Аксана Спрынчан. Напрыклад, на вокладку патрапіў сабака Людмілы Рублеўскай. Яна, дарэчы, нечакана для мяне выявілася вельмі таленавітай мастачкай. Вельмі цікавай сабакі Людкі Сільновай. Адзін з іх скруціўся як слімак, нават падобны да некага кашалёчка, гэта яе сабака. Адзін скачаў неба. Яшчэ вельмі пазнавальныя адметныя сабачкі у Адама Глёбуса. Я іх, адумысна, паставіў побач з сабакам Сільновай. Калі Сільновай скача да неба, то Глёбусу сабака такі брутальны, злы, выставіў зубы, ён фаласам амаль што рые зямлю, ну і выпражняецца адначасна. Анжэліна Дабравольскай, паэткі такой, я б сказаў бы, ад Бога, сабачка плача. Побач ляжыць каса, напэўна, як яна казала, сена косіць сабакам хтосьці.
А ці складана было нашых знаных паэтаў прымусіць быць мастакамі, намаляваць гэтых сабакаў?
Ой, гэта было страшэнна цяжка, і я так занудзіўся, так замучыўся, то я ўжо хацеў кінуць гэту справу збірання сабак, і патэлефанаваў выдаўцу, сказаў, што ўсё, мяне няма здароўя іх збіраць, што мне прасцей не толькі ўкласці новы зборнік, і напісаць новы зборнік, прасцей, чым пазбіраць гэтых сабак. Але пакуль ішлі карэктуры, за гэты час сабачкі маляваліся, і я ўжо апошні момант паднапружыўся, назбіраў яшчэ. Балазе некаторыя зрабілі па некалькі сабачак.
Прэзентацыя кніжкі «Сабака» ў снежні мінулага году прайшла на філфаку Гарадзенскага дзяржаўнага універсітэту імя Янкі Купалы. Як рэагавалі сённяшнія студэнты на іранічна-парадыйныя вершы, напісаныя ў канцы 80-х, на пачатку 90-х, дзе адлюстраваныя яшчэ нейкія савецкія рэаліі?
Ну, студэнты істоты загадкавыя, таму часамі цяжка зразумець іхную рэакцыю, але ў цэлым добра рэагавалі. Мяне больш здзіўляла тое, што калі я дзе выходзіў у Менску з гэтымі вершамі, яшчэ да выхаду кнігі, чытаў іх на аўдыторыі, то для аўдыторыі гэтыя вершы, ну, не выглядалі нейкімі састарэлымі.
У зборніку «Сабака» не толькі твае вершы, але і творы, прысвечаныя табе, пародыі, панегірыкі. Мне кінуўся ў вочы адзін панегірык Андрэя Пяткевіча, дзе ён цябе ўзвялічвае да нябёс, але я прыгледзеўся і ўбачыў, што гэта акраверыш, і першыя літары кожнага радка складаюць фразу «Пацюпа графаман». А ты не пакрыўдзіўся на такі сяброўскі панегірык?
На самога Андрэя я не пакрыўдзіўся. Вот, але была ж перад гісторыяй яшчэ, ён жа мне падараваў і не папярэдзіў. Папярэдзіў іншых, і іншыя хітра пасмейваліся, глядзелі на мяне, я паціскаў плячыма, а потым калі даведаўся, што гэта акраверш, хіба што Андрэй мне сам прызнаўся. На Андрэя ні хвіліны не было крыўды, але была страшэнная крыўда на тых, хто мяне не папярэдзіў. Я рады, што гэты верш амбівалентны, тут прынамсі ўсе гэты панегірыкі анігілюецца, перакрэсліваецца гэтай фразай, а гэтая фраза перакрэсліваецца панегірыкамі, таму верш атрымаецца як верш.
Юраш, я ведаю, што ты складаеш слоўнік беларускай мовы. А чым цябе не задавальняюць тыя слоўнікі, а іх нямала, якія ёсць?
Ну, першае я дакладню, што я не адзін слоўнік складаю, а у мяне шмат задумана, і всякія такі такие невеличкие там материалы до словников, ці навіть словнички у мене виходили. Фразеологизм маленький словничек, он маленький, але там досить фразеологизму на вельми многие випадки життя. Он есть в интернете, на сайте нации СОС. Ну, а словник великий, який я хочу зробити, это словник русско-белорусский. 20 годов, як почалася перебудова, почалося белорусское одраджение, и никто не зробив хоть больш-менш відповідного ситуації словника.
Ну, почекай же, у 93-м, здається, годі вийшов трьохтомний російсько-білоруський словник.
Так я вже повторяю все, що було в раннішому. А про цей словник Станкевич написав, що там більше російських слов, ніж білоруських. У білоруській частці мається на увазі. Скільки там є калек, які сидять одна на одній, скільки там усього бракує потрібного, скільки там суперечності. Читачу, він, ну я б не сказав, що камінь дає, він дає черствий хліб, заміж хліба мови. Тому я потроху роблю свій словник, але я б не хотів би це розтягувати надовго, тому що словник потрібен зараз, але я щиро скажу, що займаюся їм уже більше 10 років. Фактично все моє життя у літературі – це наближення до перш-наперш до цього словника. Тому що як тільки я почав писати вірші по-білоруську, я став цікавитися словами адметними і старався, щоб моя мова була багатая, цікавая, пригожая.
Я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні гость рубрики «Автор і твор» поет Юраш Патюпа. Ми з ним говорили про його нову книгу «Собака», а так само про словник російсько-білоруський, який він складає. А тепер, поводле нашої давньої завядьонки, прогучать вірші поета у авторському читанні.
Сонет моего счастливого дитинства. Это верш 90-го года. Иронично, с элементами тросянки, хоть на чистой тросянце. Писать я не умею, как теперь молодые некоторые умеют. Палая сон про дальние краины, и пятикутное светло звезды на подушку льется поезды, злучает мары у союз одины. Высоц реалистичная картина, цветут невыпрацованный май сады. На полотне смеется про згады у прокуранные вусы дед Скорина. Ах, мне соромно и страшно жить, бо я не умею партии любить, бо я ничего иншего не веду. А на гумовой тракторной ходе про степы атомная лодка еде. Одна с гостинцев коммунизм везе. Сонет до родного кота. 91-й год. Мой родный кот, пярестый, милый, я помник для себе узнес. Вышей за свой уласный нос, крыху вышей за батьку Нила. Ось понесу у нашу Ниву свой помник, вершу целый стос, каб дубовец их там разнес и у кожный дом, и у коллективы. А там, як прийде мой финал, скажу, о так, я не формал, еще учора комсомолец, а позавчора пионер за верши. Вучить их у школе стал простым клясиком теперь. А гэта, напэўна, у зборніку найноўшы тэкст 2004 году «Бензапіла», першы раздзел. Аб'ект мае скразное матэрыяльнае прызначэнне і ўжываецца для пілавання дрэў, спілоўвання сукоў, распілоўвання дроў. Другі раздзел. Аб'ект мае пераносное матэрыяльнае прызначэнне і выкарыстоўваецца як меч-самасеч для рассякання вояў, падразання варожых коней, знішчэння зброі. На базе рухавіка бензапілы можа быць сканструяваны рыцарскі жалезны мотаконь. Третій розділ. Об'єкт має переносне духовне призначення і тарнується як електрогітара на хард-рок-концертах. Лепш брати старі совєтські моделі «Дружба», «Урал», що мацніє равуть, особливо, коли добре газуєш. Дим від об'єкту тут може бути якраз до речі, діля естетичне оформлення сцени. «Перпетум мобілі». Вірш 89-го году. Шмат хто не вірить, що я писав його в 89-му годі, бо на сьогоднішній день чомусь він став гучать більш актуальним, чим тоді. Тут нікому не відьон батька народу пасе своїх каменних оленів. Каменний хлопчик з каменним м'ячиком довго узирається на його гомеровими очима. По всій країні ткуться звонки пісні на кроснах, однойчі заведених батьком. Ось яна, сонячна країна каменних гарністих, і такі мирні механізатори день і ноч, зиму і лето змагаються на передовому рубежі жніва, часами відбиваючи з бортових кулеметів подлі провокації політичних проституток. Сьогодні увечері буде виступати міністр оборони. Похвала собаку, гуторка. Неколі у мене була мара надражаць старые беларускія жанры. Вось я надумався такі жанр 19-го года гуторку так само узнавіць уже на таким новым постмодерністскім грунті. Что не здоровкаешься? Человек, сядайся, разом погамоним. Ты носишь желтые надбровники и вечные турботы списан на чоло. Язык ружовый, настабурченные вусы твою земную истность выдают. Ты шерсть не продаешь? Ты, кажуть, личишь, что разумные истоты людям не наступают на хвосты? Цікавися, кто про тобой, але на смітнику серьезнейшие справы, чем спознавать меня. Ляти проміж домов, драпежный страунник с шатерма ногами, целующий детей, оспеки усмехающиеся, котов загнавши на плоты за их оппортунизм. Моя душа у сердца, заячая у пятах, а твоя у вачох. У наивных белых иклок двухзубая истота, добрый человек. Ты простоту життя несешь, як птушку с полявання. Змястовный твой оповед. Лапу не шкадуй, я веру, ты заправдный человек.
Свои верши читал Юрач Патюпа. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. До спотканья у наступную субботу.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.